Ikkinchi tirek. Xufton qorong'ilig'i atrofni o'z hukmiga olganda bolalar uxlab qolishgan edi. Kenjasi injiqlangani uchun Fazliya uning yonida yotib ko'zi ilingan ekan. Yuragi o'ynadimi, yo g'oyibdan bir nima turtdimi, aniq bilmaydi. Cho'chib ko'zini ochdi. Qandaydir xavotir bilan irg'ib o'rnidan turdi. Erining yig'lamsiragan ovozini eshitib, tashqariga otildi. Oshxona eshigi tepasidagi chiroq og'ilxona tomonni ham xiragina yoritib turardi. O'sha tomonda erining qorasi ko'ringach, Fazliya yugurdi. Arqon ushlab olgan eri timirskilanib, nimanidir izlar, yig'lamsiraganicha o'ziga o'zi la'nat o'qir edi. Bu kuningdan o'lganing yaxshi, Norboy. Sen ahmoqni qiyma-qiyma qilib tashlagan odam savobga qoladi. Tug'ilishing bilan onang tagiga bosib o'ldirib qo'yganida ming martalab yaxshi bo'lardi. Senday politga kafan ham hayf, go'r ham hayf. Bu gaplarni eshitib, Fazliyaning vujudidan jon chiqib ketayotganday bo'ldi. Dadasi o'z nazarida faryod qilganday edi, lekin o'z ovozini o'zi arang eshitdi. Dadasi bu safarga qichqirig'i dovdirayotgan erini ham cho'chitib yubordi. Qoch, Fazli, qoch! Menga xalaqit qilma, dedi u ming'irlagan ovozda. Uyga yuring. Fazli, qoch! Meni xudo urib qo'ydi. Yutqizgan bo'lsangiz, o'rni to'lib ketar, siqilmang. Endi o'rni to'lmaydi, Fazli. Endi menga bir so'm ham sarflama. Erining ahdi qat'iyligini sezgan Fazliya bir sapchib uning qo'llaridagi arqonni tortib oldi. Eri bundan battar dovdirab, xo'ngrab yig'lay boshladi. Atrofiga olazarak qarab, o'ng tomondagi beshlik sanchiqni changalladi. Fazli, ket! Ket! Qoch! Fazliya arqonni chetga irg'itib, u ham sanchiqning dastasini mahkam ushladi. Nega unday qilyapsiz? Shunchalik ko'p yutqizdingizmi? Eri javob bermay, xo'ngraganicha peshonasini uning yelkasiga qo'ydi. Ham xavotir, ham ilojsizlik changalida qolgan Fazliya qo'rqibgina so'radi. Meni yutqizdingizmi? Eri javob o'rniga battar xo'ngradi. Meni yutqizgandir degan shubha haqiqatga aylandi. Eridan nafratlandi, betlarini yulib olgisi keldi. Shunchalikka bordingizmi? Dedi nafratli titroq bilan. Fazli, Fazli, sen o'ylangandan ham battar. Sen bolalarni olib biron yoqqa qocha qol, kelganlar bilan o'zim hisob kitob qilaman. Bu gapi ajablanarli bo'ldi. Nega qochaman? Fazli, sen bilmaysan, meni xudo urib qo'ydi. Qimorga seni tikay desam, qo'nishmasa achchiq ustida bolalarni tikib yuboribman. Sen bolalarni olib qoch, hozir kelib qolishadi u nomardlar. Fazli, qimorga opa, yo singillar, xotinlar, hatto yangalar, yoki kelinlar tikilganini eshitgan. Ammo o'z farzandini bu baloga ro'para qila olguvchi hayvon sheva otalar ham mavjudligini tasavvur qila olmas edi. Fazliya rostdanmi deya aniqlashtirmadi. Erining gapi uning aqli hushini parchalab tashlagan edi. U bor kuchi bilan sanchqini tortdi. Fazli, qoch! Fazli, qocha qol! Deb tinmay yalinayotgan eri dastani qo'yib yubormadi. Oqibatda er-xotin o'rtasida sanchqi uchun olishuv boshlandi. Eri kindigiga tizzasi bilan zarba berganda, Fazliya og'riqqa chidolmay bukchaydi-da, bir qo'lini qo'yib yubordi. Shunda bo'yniga issiq bir nima tomdi. Keyin yana tomdi. Boshini ko'tarib qarab, dod deb yubordi. Sanchqi erining bo'g'ziga sanchilib qolgan edi. Fazliya dahshat to'riga burkanib, nima qilishini bilmay turganida orqa tomondan ovoz eshitildi. Erini gumdon qilibdi-ku. Ovoz kelgan tomonga qarab, notanish ikki kishini ko'rdi-yu, xavotir bilan uy tomon qaradi. Ering bizga yutqazib qo'ygan edi. Eringni o'ldirgan bo'lsang, bu sening ishing. Bizga bu ahmoqning joni kerakmas. Bizning hisob-kitobimiz boshqa. Qanaqa hisob-kitob? Dedi xirqiroq ovozda Fazliya. Bularning maqsadini bilsa-da yana so'radi. Qanaqa hisob-kitob? Ana erim, mana men. Hisob-kitobingizga ikkita jon kamlik qiladimi? Sening joning tikilganda sen bilan hisoblashardik. Sening joning itga ham kerakmas. Shunday deb, uy tomon burilishganda Fazliya sanchqini changallab yugurdi-da yo'llarini to'sdi. Insoflaring bormi o'zi? Bolalarda nima gunoh? Bizda insof bor. Eringda yo'q edi o'sha insof. Bolalaringni tik deb hech kim zo'rlagani yo'q. Shunday deb ular yana 3-4 qadam qo'ydilar. Fazliya tisarildi. So'ng sanchqini o'qtaldi. O'zim ham o'laman, ikkovingni ham o'ldiraman, lekin bolalarimning bitta tukini ham to'ktirmayman. Ular bir-biriga qarab olib to'xtashdi. Yaxshi. Biz odamxo'r emasmiz. Eringni ko'mib ol. Senga 40 kun muhlat beramiz. Eringning qarzini to'laysan. Bo'lmasa, yetimchalaringni olib ketamiz. Qo'rqma. O'ldirmaymiz. Sendan ko'ra yaxshiroq qaraymiz. Bizning xizmatimizni qilib katta bo'lishadi. Balki shu bolalaring tufayli ostonangacha tilla odam bo'lib ketar. Ular o'g'irilib ketishgandan keyin ham Fazliya joyidan jilmadi. Sanchqini mahkam ushlaganicha toshdek qotib turaverdi. Keyin sekin-sekin tisarilganicha uy ostonasiga bordi. Qo'shnilarni yordamga chaqirish, eriga qarash xayoliga ham kelmadi. Nazarida bu ikki odamxo'r uni aldab sal nari ketishganu, ha demay qaytishib, bolalarini bir-bir so'yib chiqishadiganday edi. Qancha turganini bilmaydi. Darvozalari oldida mashina to'xtagach, sergaklanib o'sha tomon tikildi. Birin-ketin yugurib kirgan ikki militsiya xodimi unga to'pponchalarini o'qtalib baqirishdi. Panshahayni tashla, bo'lmasa otamiz. Fazliyaning nazarida boyagilar militsiya kiyimida qaytib kelganday tuyulib, sanchqini o'qtalganicha qotib turaverdi. Militsioner yigitlar yaqinlashishga hayiqib, yana ogohlantirdi. Shovqinni eshitib chiqqan qo'shnilar avvaliga hayratlanib turishdi. Fazliyaning holatida o'zgarish sezilmagach, bu xonadonga sirdosh bo'lgan qo'shni xotin unga asta yaqinlashib, yelkasini siladi. So'ng qotib qolgan barmoqlarini sanchqi dastasidan ajratdi. Shundan so'ng militsionerlardan biri yugurib kelib, Fazliyaning qo'liga kishan soldi. Buni ko'rgan qo'shnilar norozi bo'lib, yigitlarni o'rab olishdi. Bu xotin erini o'ldirgan, militsiyaga qarshilik ko'rsatdi, dedi kishanlagan yigit. So'ng atrofdagilarga tarqalinglar deb buyurdi. Og'ilxonadagi ahvoldan bexabar qo'shnilar darrov bo'sh kela qolishmadi. Lekin chorasiz edilar. Fazliyani erini qasddan o'ldirishda ayblab olib ketishdi. Fazliya eriga sanchqa qanday sanchilganini bilmay qolgan edi. Shu bois aybga bo'yin egishdan o'zga chorasi qolmadi. Murdani qarindoshlar, qo'shnilar ko'mishdi. Garchi kafanga arzimasa ham kafanlashdi. Garchi lahatda yotishga loyiq bo'lmasa-da, ikki quloch yeru bitta guvalani undan ayashmadi. Bolalarni qarindoshlari bitta-bitta bo'lib olishgan edi. 40 kundan keyin ularning barchasi bir kunda, hatto bir soatda g'oyib bo'ldilar. Asadbek 1955 yil 30-oktyabr. Asad onasidan ham ajragach, qo'ni-qo'shnilar uning taqdiridan tashvishlana boshlashdi. Uning oshiq tepuvchi qimorbozlarga dasyorlik qilayotganidan xabar topgan Jalilning otasi avvaliga yaxshi gapirib ko'rdi. O'shanda Asad o'rtog'ini sotqinlikda ayblab, u bilan xafalashib qolgandi. Jalil o'rtog'ining qimorbozlar orasida o'ralashib yurganini, cho'ntagida pul paydo bo'lib qolganini bilgani bilan otasiga aytmagandi. Qo'shni mahalladagi bitmagan imorat yonidan o'tayotgan Jalilning otasi ichkarida oshiq tepayotganlar orasidagi Asadni ko'rib qolgandi. Nasihat quloqqa olinmagach, qo'shnilar Asadning uzoq qarindoshlari bilan birgalikda maslahat qilishib, uni maktab-internat deb atalmish yangi uslubdagi yetimxonaga topshirishni ma'qul ko'rishdi. Asad e'tiroz qila olmasdi, chorasiz edi. Ovozi rasta bo'la boshlagan o'smirning ozod hayotdan bu erksizlikka tashlanishi oqibatini hech kim o'ylamagandi. Ular bolani yomonlar davrasidan asramoqchi edilar. Holbuki, bola bu davra bulog'idan bahra olishga ulgurgan edi. Endi uchun yaxshilar bulog'ining suvi bemaza tuyulishini qo'shnilar tasavvur eta olmasdilar. Avvaliga norozi bo'lgani bilan 1-2 haftadan so'ng Asad qo'shnilarining bu tadbirlaridan quvondi. Qimorbozlarga qo'shilganida qo'shnilarining sezib qolishlaridan cho'chirdi. Endi internet havosini olgach, istagan paytda g'oyib bo'lishi mumkinligidan mamnun edi. Bu internetda yetimlardan tashqari ota-onasi tirik bolalar ko'proq edi. Katta-kichik martabalarda xizmat qilib, bolasi tarbiyasi bilan shug'ullanishga vaqti yo'q ota va onalar farzandlarini yetimxonaga topshirishdan istihola qilishib, shunday maktab-internatlarni barpo etishgandi. Asad internatga joylashgan kuniyoq bir qizga mahliyo bo'lib qoldi. Mahallasida ham, maktabida ham chiroyli qizlar ko'p edi. Lekin ularni ko'rgan onlarida bunday tuyg'u uyg'onmagandi. Bolalik davrlari ortda qolib, o'smirlikning totli fasliga kirib kelganini u hali fahmlamas edi. Uning bilgani shu yoqimli va chiroyli qizni ko'rganida yuragi boshqacha ura boshladi. Yana bilgani shu go'zallik olihasiga ugina ega chiqishi edi. Boshqacha bo'lishi mumkin emas. Shu qiz uchun olishi shart bo'lsa, olishadi. Unga yetishmoq uchun qoplon bo'lishi zarur bo'lsa, qoplonga aylanadi. Ilon bo'lish talab etilsa, bundan ham qaytmaydi. Endi u xalq dushmanining farzandiga nafratlarini izhor etib, basharasiga tuprayotgan paytda mutilik bilan turuvchi bola emas. Endi u g'azabini yashirmaydi. Endi atrofni olov bo'lib kuydirishga ham qodir. Qalbda uyg'ongan muhabbat cho'g'i yangi Asadni tarbiya qila boshlagan edi. Internetga kelganining 3-chi kuni nonushta paytida yonida o'tirgan sheriklaridan so'rab ham o'tirmay, stol ustidagi pavidloni 4 ta shirin somsani oldi-da, choy ichib o'tirgan o'sha qizga yaqinlashdi. Bir stol atrofidagi 4 qiz, jumladan o'shal go'zal ham unga ajablanib qaradilar. "Oting Manzur ekan-a?" dedi u dabdurustdan. "Manzur emas. Manzura," dedi o'sha chiroyli qizning dugonasi labini burib. "Nima farqi bor?" dedi Asad to'porilik bilan. Keyin somsalarni qizning oldiga qo'ydi. "Bu senga." "Menga?" deb ajablandi Manzura. "Nima qilaman?" "Nima qilarding? Yeysan. Ozg'inligingni qara. Sen ko'p ovqat yeyishing kerak." "Senga ozg'in qizlar yoqmaydimi?" dedi boyagi qiz xiringlab kulib. "Sendaqa xom semizlarga toqatim yo'q," dedi Asad qo'pollik bilan. Bu gaplardan ranjigan Manzura shart o'rnidan turib, ikki betini kaftlari bilan ushlaganicha oshxonadan chiqib ketdi. Dugonalari ham o'rinlaridan turishdi. Boyagi qiz dugonasiga ergashayotgan Asadni bir gap bilan chaqib olishni unutmadi. "Odammisan? To'nkamisan, nima balo?" Asad ichida so'kindi-yu, qiz bola bilan teng kelishni istamadi. Oshxonadan chiqayotganida bo'ydor bir bola uni to'xtatdi. "Nega Manzuraning atrofida o'ralashib qolding?" dedi u bepisandlik bilan. "O'ralashganim yo'q, somsa berdim," dedi Asad unga tik qarab. Yangi kelgan bolaning bunday qarashi bo'ydorga yoqmadi. Uning yoqasiga qo'l yubordi. Asad chaqqonlik qilib bilagidan mahkam ushladi. Bo'ydor uning kuchini his qilgan bo'lsa ham, bo'sh kelishni istamay dag'allik bilan dedi. Agar yana Manzuraga yaqinlashsang, bitta oyog'ing sinib qolishi mumkin. Cho'loqlanib yurish yoqsa, bilganingdan qolma. Ikki oyog'ing singandan keyin emaklab yurishingni birov ko'rsa, orqasi bilan kulsa kerak, dedi Asad zaharli piching bilan. Bu gapni eshitib, bo'ydor qo'lini siltab tortib oldi. Bu onda ikki jo'ja xorozning yuzma-yuz turishidan bir yomonlik isini sezgan tarbiyachi hayhaylab qoldi. Kim emaklab qolishini ko'rsataman. Bo'ydor shunday deb tashqariga yo'naldi. Asad uch bola unga ergashganidan uning internat zo'rlaridan ekanini bildi. Tarbiyachi unga yaqinlashib, yengidan siltab tortdi. "Nega urushyapsan?" dedi qo'pol ohangda. "Urushganim yo'q. Tanishdim. Sen o'zingdan ketma, bola. Sunnatullarni jig'iga tegmay, jim yur. Mening bu bolangiz bilan ham ishim yo'q. Faqat bir savol berdi. Shunga javob topishim kerak ekan." "Qanaqa savol?" "Bitta oyoq sinib cho'loqlanib yurgan yaxshimi, yo ikki oyoq sinib emaklab yurgan yaxshimi?" deb so'radi. Bu gapni eshitib, tarbiyachining kapalagi uchib ketdi. Hatto lablari biroz titradi ham. "Agar sunnatilarni chertguday bo'lsang, otasidan baloga qolasan," dedi. "Otasi zo'rmi?" "Zo'rmi, zo'r emasmi, bu sening ishing emas." Yaxshi bola bo'lib yurishga so'z berib, tarbiyachining tarbiyaviy daqiqasidan qutilgach, Asad sinfdoshlaridan bo'ydor haqida so'rab surishtirdi. Tarbiyachining cho'chib tushishi bejiz emas ekan. Bo'ydorning otasi jismonan emas, martaba jihatdan zo'r bo'lgani uchun hamma uning e'tiboridan cho'chib turarkan. Bo'ydor kuch jihatdan emas, ana shu obro' jihatdan internatning zo'ri, pahani hisoblanarkan. O'sha kuni peshindan keyin Asad bo'ydorga yana ro'para keldi. Ikki dugonasi bilan chinor daraxtga soyasida suhbatlashib, Manzuraga Asad xumor ko'zlarini qadaganicha sal narida yonib turardi. Bo'ydor ham shu yaqin atrofda edi. Asad uning harakatlarini ham nazardan qochirmadi. Bo'ydor cho'ntagidan qog'oz chiqarib, sherigiga berdi. U hayallamay qizlar tomon yurdi. Manzuraga xatni tutqazdi-da, qulog'iga nimadir deb pichirladi. Qizlar sirli ravishda kulishdi. Manzura esa uyalib, kaftini betiga tutdi. Ikkinchi qo'lidagi xatni o'qimay g'ijimladi. Asadbek kuzatib turaverishga ortiq toqat qilmay, qiz tomon yurdi. Uning yaqinlashayotganini ko'rgan qizlar nari ketishdi. Manzura joyidan jilmadi. Bu Asadga ma'qul kelib, yana dadillashdi. "Bu xat menga ekan. Bola paqir adashib senga beribdi," deb qo'lini cho'zdi. Manzura cho'chinqiraganicha bo'ydor tomon bir qarab olib, so'ng ixtiyorsiz holda xatni uzatdi. Asad xatni olib, battar g'ijimlaganicha dedi: "Sen u naynoga qarama. Xatlarini ham o'qima." "Qarayotganim yo'q. O'zi shilqimlik qilaveradi," dedi Manzura najot nigohi bilan unga qarab. Asadga bu holat ham yoqib tushdi. "Endi shilqimlik qilmaydi. Menga va'da qildi," dedi Asad qat'iy. Manzura bu gapga ishonib izoh berdi. "Oldingi shanbada uyga ketayotganimda orqamdan ergashib bordi. Endi bormaydi." Asadning dadil gapirishi Manzuraga yoqdi. Bolaning ertalabki to'poriligi uchun ranjigan qiz ko'nglidan xafalik chiqib ketdi. Beixtiyor "rahmat" dedi-da, burilib dugonalari izidan yugurdi. Asadbek xatni mayda-mayda qilib yirtgach, bo'ydor unga yaqinlashdi. "Kuchaydingmi?" dedi u qirayib qarab. Asad uning tahdidiga parvo ham qilmadi. "Nima demoqchisan?" "Chiroyli qizlar kuchli odamlarniki bo'lishi kerak." "To'g'ri aytasan. Chiroyli qizlar egasiniki bo'ladi." "Nima demoqchisan?" "Egasi senmisan?" "Ha, menman." "Kecha kelib, bugun xo'jayinlik qilmoqchimisan?" "Chiqasanmi?" dedi bo'ydor Asadni olishuvga da'vat etib. Asad bu popsaga ham parvo qilmadi. Birga birmi yo dumlaring ham qo'shilishadimi? Oldin bitta dumim bilan tushasan. Uni qoyil qilsang, keyin menga chiqasan. Hozirmi? Yo'q. Hozir qorning ochib, shilqillab turibsan. Qorong'i tushganda oshxonaning orqasida. Xohlasang, o'zing ham dumlaringni olib ol. Dum senda bo'ladi. Men o'g'il bo'laman. Bo'ydor javob qaytara olmadi. Gapdan yengilgani alam qilib so'kindi-da, o'z davrasiga qaytdi. Belgilangan joyga shom qorong'isida Asadning bir o'zi keldi. 10 chog'li bola uni kutib turgan edi. Gapimiz o'g'il bolachasiga bo'ladi, dedi bo'ydor uni qarshi olib. Oldin Shuhratik bilan tushasan. Eplasang, eplading. Bo'lmasa, jimgina pista qilib yurishga so'z berasan. Asad kuch jihatdan Shuhratning zo'r ekanini fahmladi. Bu bolani bo'ydor pul beribmi, yo biron va'da bilanmi o'ziga qaram qilib olganini sababi barchaga ma'lum edi. Chap betiga tarsaki, o'ng betiga yengil mush tushganda Asad gangib qoldi. To'planganlar masala hal bo'ldi, ikki mushli holi bor ekan degan to'xtamga kelishdi. Ayniqsa bo'ydorning ko'zlari shodlikdan kuldi. O'rtadagi ikki yigitcha bir-birini yaxshi tanimasdi. Shuhratdan farqli o'laroq Asad nima uchun mushlashayotganini aniq bilardi. Bu olishuvda Shuhrat qul maqomida edi. Xo'jayini buyurdi, u urushayapti. Yengsa xo'jayini minnatdor bo'ladi, yengilsa ko'p narsa yo'qotmaydi, so'kish eshitadi. Asad esa yengsa ko'ngil qo'yganiga ega chiqadi. Mag'lub bo'lsa, o'z fikriga ko'ra hamma narsasini boy beradi. Xorlik botqog'iga cho'kadi. Shu bois unga faqatgina g'alaba kerak. Asad raqibidan ko'zlarini uzmagan holda tezgina tisarildi. Oshiq tepuvchi uyg'ur yigit unga xitoycha tepishni o'rgatgan edi. Asad hozir o'sha tepkini ishga solish vaqti kelganini angladi. O'ng oyog'ini orqaga bukdi, o'ng qo'li bilan panjasini ushladi-da, oyoqqa kuch berdi. So'ng qo'yib yubordi. Oyog'i xuddi kamondan uzilgan o'q kabi uchib, Shuhratning jag'iga urildi. Bunaqa tepkini hech ko'rmagan, demakki, kutmagan edi. Asad tepish jarayonida ustozining yana bir o'gitiga amal qildi. Raqibining onasini eslab, bo'ralab so'kdi. Shuhratning xushidan ketishiga bitta tepki kifoya qildi. Asadning so'kishini eshitmadi. So'kish bu yoqdagilarning quloqlarini qomatga keltirdi. Shuhrat 3-4 daqiqada o'ziga keldi. Bolalar avvaliga o'lib qoldi deb qo'rqishdi ham. Asad ularni kuzatganicha maydondan chiqmay turaverdi. Jag'i shisha boshlagan Shuhrat xushiga kelgani bilan mushlashuvni davom ettiradigan holda emasdi. Shu bois bo'ydor yeng shimarib o'rtaga tushdi. Bekor qilyapsan. Senga shuning o'zi kifoya edi, dedi Asad uni ogohlantirib. Bo'ydorning ko'zlarida qo'rquv zohir edi, ammo sir boy bergisi kelmadi. Sen bugundan boshlab emaklab yuradigan bo'lib qolasan. Bo'ydor dag'dag'a qilmoqchi edi, lekin ovozida tahdid emas, ishonchsizlik ohangi sezilib qoldi. Avval zarba uchun payt boylaganday davra o'rtasida aylana berishdi. Asad hujumni boshlamadi. Bo'ydorning mushlariga chap berish bilan qanoatlandi. Bir mahal tepish uchun oyog'ini orqaga bukdi. Bundan sergaklangan bo'ydor tisarildi. Lekin Asad uni tepib, shikastlashdan o'zini tiydi. Basharasida iz qolishini, keyin shu tufayli qandaydir balolarga duch kelishini istamadi. Bo'ydorni beliga qo'l yuborib, mahkam qistida qulatdi. So'ng uni minib olib, o'ng qo'lini orqasiga qayirib oldi. Bo'ydor og'riqdan dodlab yubordi. Bolalar pahanlarini qutqarishga chog'lanishganida bo'ydor yotgan yerida "Qaytlaring, o'zimiz kelishamiz" deb baqirdi. Kelishdilar. Pahanlik martabasi o'sha ondan Asadga o'tdi. O'sha onda u o'zi olamini belgilab, chegaralab oldi. O'z olamiga hokim bo'ldi. O'zining mustahkam qalasi poydevoriga birinchi mustahkam toshni qo'ydi. O'shanda eng chiroyli qizga to'la ega chiqdim deb yanglishgan edi. Oradan yillar o'tib, uylanish pallasi kelganida sovchilar quruq qaytishganda adashganini sezdi. Endi qizga mushlashuv orqali ega chiqa olmas edi. Qimorni tashlayman deb qasam ichgach, Jalilning otasi qiz xonadoniga qatnayverib, ko'nmagunlaricha holi joniga qo'ymadi. Asadbekning qimorboz do'stlari himmat qilishib, to'yni dabdaba bilan o'tkazishdi. Manzura kelinlik libosida ostona xatlab kirganida Asadbek o'zini ilk marotaba chinakamiga baxtli his qildi.